Iubiți ascultători, acesta este cel de-al șaselea serial, în cadrul căruia vorbim despre adevărata noastră credință ortodoxă. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată, în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Serialul acesta este dedicat explicării a ceea ce este baia nașterii celei de a doua, așa cum o găsim scrisă la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, cu versetul 5. Este vorba, deci, despre un alt subiect controversat al doctrinei ortodoxe, este vorba despre nașterea de sus, cum o numește Mântuitorul la Ioan, capitolul 3, cu versetul 3. Pentru o înțelegere mai clară a explicațiilor prezentate în lucrarea de față, am împărțit materialul pe trei capitole. În primul, vom lămuri noțiunea nașterii din nou din perspectiva Scripturii. În al doilea, vom analiza locul pe care îl ocupă nașterea din nou în economia mântuirii, așa cum ne-o prezintă din nou Biblia. Iar în al treilea capitol vom asculta mărturiile părinților bisericii cu privire la felul cum interpretează ei nevoia nașterii din nou. Așadar, să ne apropiem acum de capitolul 1, unde vorbim despre nașterea din nou în terminologia biblică. Sau, dacă vreți, nașterea cea de a doua, cum scrie la Tit 3:5, sau spălarea nașterii cea din iznoavă, așa cum o să aflăm, că este numită în Biblia de la 1688. În cadrul subcapitolului generalități, o să spunem că termenul naștere este redat de dexul românesc prin apariție, ivire, creare. Reținem deci că nașterea este un proces de creare, cum vom vedea imediat mai jos. Este apariția a ceva nou care nu a fost niciodată în existență. Nașterea este apariția unei noi entități care nu a existat niciodată mai înainte, ba încă nici chiar în întreg universul lui Dumnezeu. Definiția dexului creare ne conduce tot la ceea ce spune Biblia, adică nașterea este un proces similar unei noi creații aduse la existență, după cum găsim bine descris la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Dar mai este ceva aici. Biblia vorbește nu numai despre naștere, ci nașterea din nou. Ce vrea să însemne acest din nou? În modul cel mai simplu spus, aici avem de-a face cu crearea unui om nou prin procesul nașterii de sus, adică din Dumnezeu, realizată în duhul omului. Deosebirea capitală dintre cele două entități constă în procesul prin care au fost aduse la ființă și originea fiecăreia. Putem astfel spune că avem de-a face cu omul cel vechi făcut și cu omul cel nou născut. Omul făcut, așa cum îl avem la Geneza 1, versetul 26, de Dumnezeu în grădina Edenului, a păcătuit și a fost osândit la pieirea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu l-a iubit prea mult pe om încât să-l alunge de la fața lui pentru totdeauna, a pregătit un plan de salvare. Planul acesta, urmând să împace desăvârșit atât dreptatea cât și dragostea lui Dumnezeu, cuprindea achitarea plății păcatului prin moartea înlocuitoare a Mântuitorului și, în același timp, recuperarea păcătosului care se va arăta dispus să primească plata făcută de mielul lui Dumnezeu. În felul acesta a rânduit Dumnezeu ca omul făcut care descinde din Adam cel păcătos să se poată naște în Duhul Său, din Dumnezeu, primind moartea mielului lui Dumnezeu în locul lui. Ideea recreării prin nașterea din nou despre care vorbește Scriptura este puternic întărită de traducerile ortodoxe din care amintesc două. Prima dată amintesc întâia traducere integrală a Bibliei la anul 1688, Biblia lui Cantacuzino, care, la epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3 cu versetul 5, vorbește despre, citez, spălarea nașterii cei din iznoavă. Iznoavă însemnând din nou, încă o dată sau de la capăt. Amintesc apoi versiunea lui Galaction de la 1988, care vorbește despre spălarea nașterii celei de a doua. Iar unul din textele care explică drept la subiect noțiunea nașterii din nou este versetul 17 de la 2 Corinteni capitolul 5 prin cuvintele următoare. Deci dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Prima dată trebuie să facem cunoscut că adevăratul sens al traducerii din originalul grec este redat prin naștere de sus, nu din nou. Iar dacă am ales totuși să mă refer la ambele expresii, am făcut aceasta având în vedere faptul că fiecare dintre ele evidențiază într-un anumit fel un anumit aspect care ne poate fi de folos într-o înțelegerea globală a semnificației. Deosebirea esențială dintre cele două expresii constă în aceea că expresia de sus ne indică de asemenea și originea acestei noi creații. Expresia de sus ne arată limpede că noua creație care ia ființă cu acest prilej se naște din Dumnezeu. Subliniem astfel că, deși procesul nașterii se realizează în omul făcut, proces care are loc la nivel de duh, omul cel nou născut este din Dumnezeu, iar făptura aceasta nouă apare prin și crește în Hristos. Textul citat mai sus afirmă așadar că nașterea de sus generează o făptură, o creație nouă. Dar despre această creație nouă se vorbește în paralel cu una veche. Aici nu ni se spune în mod simplu doar că Dumnezeu va aduce la ființă o creație nouă, ci și că această creație nouă este pusă în legătură cu una veche care, de drept, a trecut, dar, de fapt, trece treptat, făcând loc celei noi. Acest gând este foarte bine prezentat în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12.
Pe frații cartoplema, muentum soli, uches din anios, usul theosimum, che uches din igeos,
acum, ca să putem înțelege mai bine conceptul acesta, vom vorbi mai întâi despre capul acestei noi creații, omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, născut după trup din preacurata fecioară Maria. Că El este capul acestei noi creații, se arată foarte explicit la Cartea Coloseni, capitolul 1, versetul 18. Iisus este arătat de Scriptură ca fiind întâiul născut între mai mulți frați, la Romani 8, versetul 29. Iar acei mai mulți frați menționați aici suntem noi, credincioșii născuți din Dumnezeu, pe calea pocăinței, botezului și credinței în Evanghelie, iar Iisus este, în cazul acesta, fratele nostru mai mare. Cu toată reverența trebuie să spunem lucrul acesta, cu toată sfințenia și cumințenia, dar ne bucurăm că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne-l prezintă ca pe fratele nostru mai mare. Așa după cum citim la Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 11, pentru că și cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, dintr-unul sunt toți, De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați. Combinația sau împletirea aceasta extraordinară, tainică, nemai auzită și nemai întâlnită în toată istoria creației lui Dumnezeu, combinația aceasta dintre Dumnezeul Creator și ființa creată, realizată în omul Iisus Hristos, și-a făcut intrarea în universul lui Dumnezeu prin procesul nașterii. O naștere miraculoasă și nepătrunsă, ca și Dumnezeul care a produs-o, dar, atenție, să luăm act de faptul că a venit la ființă prin procesul nașterii. Dacă am pierdut din vedere că a luat ființă prin naștere, atunci am pierdut toată esența problemei. Primul sau vechiul Adam a fost făcut de Dumnezeu. Al doilea Adam, omul Iisus Hristos, capul noii creații umane, s-a născut din Dumnezeu. Atât de mare este deosebirea dintre a fi făcut de Dumnezeu și a fi născut de Dumnezeu, pe cât de nemăsurabilă este distanța de la pământ la cer. De aceea atrag deosebit de mare aluare aminte asupra faptului că noua creație a lui Dumnezeu, făptura cea nouă în Hristos, este adusă la ființă prin naștere, nu prin facere. Și lucrurile stau în felul acesta pentru că așa sunt rânduite de Creatorul care face toate potrivit sfatului voii sale. Am citit aici versetul 11 de la Efeseni capitolul 1. Așadar, omul Iisus Hristos, în calitate de cap al noii creații, luați aminte, el este nu numai Dumnezeu, ci și om, dar fără păcat, omul Iisus Hristos, în calitate de cap al noii creații, a venit la ființă prin naștere din Dumnezeu. La Matei, capitolul 1, versetul 18, citim limpede că Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iar la versetul 20 întâlnim pe Îngerul lui Dumnezeu, care vine și face cunoscut lui Iosif, logodnicul Mariei, că ceea ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Citim la Ioan, capitolul 3, versetul 5, cuvintele Mântuitorului, unde vorbește despre nașterea din apă și din Duh. Haideți acum să vorbim puțin despre nașterea din apă. Vai, cât de greșit este interpretat acest verset. S-a ajuns ca apa materială de pe pământ să fie socotită drept element ceresc, din care se naște omul cel nou în Hristos, că, adică botezându-l pe prunc, l-ai creștinat. Oare nu spune Mântuitorul cu numai două versete mai sus că nașterea este de sus? Iar dacă este de sus, adică din cer, ce treabă are apa de pe pământ? Ori este de sus, ori este de pe pământ. Ori este de la Duhul Sfânt din cer, ori este de la apa de pe pământ de jos. Apa de pe pământ are și ea rolul ei, este foarte adevărat. Dar atenție, rolul apei nu este de a contribui efectiv la nașterea din nou, adică la creștinarea unui om prin spălarea de întinăcinile și de natura lui veche, de descendent din Adam cel păcătos. Părinții bisericii întăresc puternic acest adevăr, vom vedea mai jos. Nici vorbă despre așa ceva. Apa nu participă cu nimic la creștinarea individului. Așa cum am arătat deja mai sus, este greșit să poți crede că la nașterea omului din Dumnezeu, creația cea nouă din cer ar veni la ființă din apa pământului blestemat de Dumnezeu. Rolul apei este acela de pildă, așa scrie la 1 Petru, capitolul 3 cu 21 în Biblia lui Cantacuzino, așa cum spune textul că apa este pilda aceluia care ne mântuiește, nu a trupului lepădare de tină. Sau cum spune versiunea Galaction, nu ca ștergere a necurăției trupului. Am lămurit așadar ce nu este apa în contextul botezului. Să vedem mai departe acum ce este apa, care este rolul ei. Apa trebuie totuși să-și aibă însemnătatea ei, altfel nu ar fi fost menționat aici. Oare despre ce este vorba așadar când se amintește nașterea din apă? Uitați, citim la Ioan capitolul 15, versetul 3, cuvintele Mântuitorului către ucenicii săi: acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Iată așadar că aici este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu care curățește, care spală, face curat. Iar dacă este vorba să ne referim la apa din Ioan 3 cu 5 ca fiind cuvântul lui Dumnezeu din cer, atunci putem să credem cu toată tăria că da, apa nu este nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Astfel dar, când Mântuitorul a spus lui Nicodim că trebuie să fim născuți din nou din apă și din Duh, avea în vedere cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, ambele elemente fiind de sus de la Dumnezeu. În felul acesta putem să găsim armonia desăvârșită între expresia de sus, folosită de Mântuitorul în Ioan 3:3, și expresia din apă, folosită de Mântuitorul în Ioan 3:5. Să nu uităm, interpretarea aceasta este cu atât mai puternic susținută de către textul de la 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, care spune clar că botezul este numai o pildă, nu o spălare de întinăciunile trupești. Acum, după ce am înțeles că Biblia ortodoxă nu conferă apei botezului niciun fel de atribut dumnezeiesc, că nu o socotește ca element sacru în procesul nașterii ființei dumnezeiești din cer, înțelegem foarte bine și motivul pentru care botezul, ca pildă a morții noastre împreună cu Hristos, nu poate să aibă loc mai înainte de înfăptuirea adevărului pe care îl pilduiește, și anume moartea noastră împreună cu Hristos. Fiind vorba deci despre nașterea din cuvântul lui Dumnezeu prezentat aici de Mântuitorul prin cuvântul apă, înțelegem în același timp foarte bine și motivul pentru care botezul trebuie să aibă loc la vârsta când omul este capabil să audă, să înțeleagă și să creadă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din el se naște din nou. Așa cum citim și la Romani 10 cu versetul 17, credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Păi, stați puțin, poate un prunc de câteva luni de zile sau de câțiva anișori să audă cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă și să se decidă asupra primirii sau respingerii lui? Și pentru că, într-adevăr, pruncul nu poate să creadă, cum ar mai putea fi născut din apa cuvântului pe care nu-l poate nici crede, nici primi și nici respinge? Și pentru că vorbim tot despre credință, dacă actul botezului nu este precedat de credință, să nu uităm ce scrie la Evrei 11:6, că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Să luăm aminte, aici nu spune că cel care este apropiat de un altul, adică de către naș, trebuie să creadă, ci numai acela care se apropie el de Dumnezeu, numai acela este primit dacă a crezut. Am văzut așadar ce vrea să spună Mântuitorul prin cuvintele născut din apă, adică născut din cuvântul lui Dumnezeu care are puterea să ne spele. Acum să vedem ce vrea să spună prin naștere din Duh, Ioan 3 cu versetul 5. În încheierea acestei părți introductive am să fac cunoscut faptul că omul Iisus Hristos, și a făcut intrarea în lume prin nașterea de la Duh, de la Duhul Sfânt, cum ne este arătat la Matei 1 cu 18 și 20. Această observație ne cere maximum de atenție, deoarece omul Iisus Hristos, fiind capul noii creații a lui Dumnezeu, este deschizătorul ușii, el este ușa, el este calea pe care omul poate intra în împărăția cerurilor. Nu numai o cale, ci calea, singura cale. Vom vorbi acum despre locul pe care îl ocupă nașterea de sus în economia mântuirii, așa cum ni-l prezintă Scriptura. Subiectul acesta reclamă cea mai mare atenție din partea oricărui ascultător care este interesat în problema locului unde își va petrece veșnicia. Ne facem intrarea în lumea de sub soare prin miracolul nașterii trupești, iar în cerul lui Dumnezeu, prin miracolul nașterii duhovnicești. Nașterea trupească este condiționată de suveranitatea lui Dumnezeu în totalitate. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea sau nu vrea să se nască pe Tera, nici dacă vrea să se nască într-o parte a pământului sau în cealaltă, nici dacă vrea să fie american, român sau eschimos. Nu întreabă pe nimeni nici cu privire la starea socială a familiei în care ar vrea să se sănească sau ce nume să poarte, dacă vrea să fie bărbat sau femeie, dacă vrea să fie blond sau brunet. Dar când vine vorba despre nașterea duhovnicească, aici lucrurile stau absolut cu totul diferit, în sensul că Dumnezeu cere consimțământul expres al fiecărei ființe omenești care dorește să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu în veșnicie. Acum, deși între cele două moduri de naștere există deosebiri, asemănarea de căpetenie între ele rezidă în faptul că în niciunul din cele două locuri, în lumea fizică sau cerul lui Dumnezeu, nu se poate intra decât prin naștere. Și vorbind tot despre asemănare, ambele moduri de naștere sunt miracolul lui Dumnezeu, unul mai mare și mai tainic decât celălalt. În timp ce nașterea aceasta trupească se face din Adam cel făcut, nașterea din nou de la Dumnezeu se face prin Iisus cel născut de la Duhul Sfânt. Dacă deci în lumea pământească nu se poate intra decât pe poarta nașterii, cu cât mai puțin ar putea intra cineva în cerul lui Dumnezeu pe orice altă cale. Adevărul acesta este de altfel stabilit cu tărie de către Mântuitorul în convorbirea sa cu Nicodim în Evanghelia după Ioan capitolul 3, despre care vom continua să vorbim mai pe larg în cele ce urmează. Cât privește taina nașterii din nou ca singura cale a pătrunderii omului în cerul lui Dumnezeu, am vorbit deja mai sus, arătând că primul om care a deschis calea intrării în cerul lui Dumnezeu prin procesul nașterii de sus din Duhul Sfânt este omul Iisus Hristos. El este arătat în Scriptură ca fiind întâiul născut dintre mai mulți frați, după cum ne arată limpede Romani 8 cu 29. El, omul Iisus Hristos, el însuși a pătruns în cerul lui Dumnezeu pe calea nașterii de la Duhul Sfânt. Iar prin expresia dintre mai mulți frați, se arată limpede că frații lui își fac intrarea în cer pe aceeași cale, cale a nașterii din aceeași sursă, adică nașterea de sus din Duhul Sfânt. Așa după cum frații biologici ai unei familii de pe pământ capătă relația de filiație prin nașterea din aceiași părinți, frații Domnului Iisus Hristos capătă relația de frați prin nașterea din aceeași sursă cu El, din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.
Pe frații cartoplă, va muendo soli, ucheși din anios, unsul Theosimon, che ucheși din icheos, prinsul Chirie.
Urmează acum să analizăm una din cele mai copleșitoare dovezi ale Scripturii, care dovedește imposibilitatea pătrunderii în cerul lui Dumnezeu pe oricare altă cale pe care ar putea o gândi vreo ființă de sub soare în afara nașterii din nou. Este vorba despre dialogul dintre fruntașul iudeu Nicodim și învățătorul Iisus, prezentată în Ioan capitolul 3. Haideți să dăm citire textului de la Ioan capitolul 3, versetele 1 la 7, care sună în felul următor. Și era un om dintre farisei, care se numea Nicodim și care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și i-a zis: Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspunsa Iisus și i-a zis: Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către el: Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Încheiat citatul de la Ioan 3, primele 7 versete. Dragii mei, acestea sunt cuvintele care au ieșit de pe buzele Mântuitorului Iisus Hristos. Observați cât de categoric vorbește aici Mântuitorul prin cuvintele: nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar să o vadă, și imperativul: trebuie să vă nașteți de sus. El ne face cunoscut că pentru noi păcătoșii nu există nici o altă cale de intrare în cerul lui Dumnezeu. Atragem acum atenția deosebită a ascultătorilor asupra faptului că aici avem de-a face cu un iudeu, ba încă nu cu unul de rând, ci unul privit ca eminent printre ei, un fruntaș al lor. Deci Iisus spune că trebuie să se nască din nou unui iudeu. Dar cine erau iudeii? Iudeii sunt poporul, neamul de oameni din care Iisus și-a luat trupul său de carne și oase. Am putea spune că poporul evreu este rudă de sânge cu Dumnezeu, dacă vreți să spunem și așa. Ne dăm noi seama ce poate să însemne lucrul acesta? Într-un anumit sens, Dumnezeul Creator s-a făcut rudă de carne cu acest popor iudeu. Apoi să nu uităm de multe alte raporturi de-a dreptul unice ale acestui popor cu Dumnezeu, începând cu eliberarea lor miraculoasă din Egipt, dintre care amintesc doar câteva, cum ar fi minunile de-a dreptul de dumnezeiești care au însoțit eliberarea evreilor din Egipt, unice în toată istoria neamului omenesc. Dumnezeu s-a coborât în persoană pe muntele Sinai în fața poporului iudeu. A stat de vorbă cu Moise pe munte ca doi prieteni și a scris cu degetul lui cele 10 porunci pe 2 table de piatră. Felul în care Dumnezeul cerului și al pământului și-a făcut reședința pământească în mijlocul acestui popor prin preoția levitică, sub care a fost construit cortul întâlnirii și apoi vestitul templului Solomon. toate celelalte minuni și semne de-a dreptul dumnezeiești de care este plin tot Vechiul Testament. Iată că acum vine Iisus și spune acestui evreu că nu poate ajunge în cerul lui Dumnezeu decât pe poarta nașterii de sus, punându-l astfel la un loc cu toți păgânii, cu sălbaticii din junglele nepătrunse și cu cei mai decăzuți oameni dintre celelalte neamuri de pe pământ. Dragii mei, concluzia pe care vreau să o punctez este următoarea. Dacă pentru iudei, poporul ales al lui Dumnezeu, din care și-a luat trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, dacă deci nici chiar pentru ei nu este o altă cale de intrare în împărăția lui Dumnezeu decât calea nașterii de sus prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să fie oare o altă cale pentru noi, cei care nu facem parte din neamul lor? Iubiți ascultători, vă las pe dumneavoastră singuri, fiecare în parte, să-și dea răspuns la această întrebare. Vă aducem la cunoștință aici încheierea primului segment din cel de-al șaselea serial al întâlnirilor noastre în care ne ocupăm de nașterea de sus. Domnul Dumnezeu să binevoiască să facă parte de nașterea de sus tuturor acelora care n-au primit-o până acum, pentru că este singura cale de intrare în cerul lui Dumnezeu, unde dorim să ne întâlnim cu toții, noi care am vorbit și dumneavoastră care ați ascultat, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.